Fyrsta bóndi, så kunti Annika kanskje lusta. Ég ætla að spyrja, Annika Olsen sigi til að hún spær rundi við að þess fólk litja á sjúkrusnum. Men að þeir litja her, tói að þeir hafa ekki heima fyrir hérna. Þeir kunni ekki, þeir fór fyrir hjálpust þeir fyrir heim til þessum sjálfs. Þeir hafa ekki sambúið fyrir að þeir hafa ekki lögtar heim, eller heim, eller demens heim og svo við erum. Tói að, tói að það sosiala systemi ekki veitir þessa hjálpuna. Sjálfandi, það var ekki veitir hennar hjálp, så spærir man. Så jeg forganger ikke at jeg er kan sige, ja, men jeg spærer jo ikke vi at det er ikke sjukkerhus nå. Jeg så sannelig at spærer det politiske systemet at gjøre sin oppgave.